Binavê Xwedayê mezin û dilovan, guhdarê hêja silavel hewa bin. Ev deme û hemî demê hewa bi xêr û xoşî bin. Ed zincîra çîrokên hilbijartî ji kulturê îslamî, melbera vê carê çîroka jina îmamî bo hewa pêşkêş bikeyn ku ji nivîsîna edîbê mezin Mustafa Sadiq Rafeî ye, piştî me veguhestiye ser zimanê kurdî, hîvîdarîn cihê xoşî û mifaybet. Guhdarê xoştivî, komek eşe zana û şagirdeyê hedîsê, el mizgefta kuferî niştibûn. El hîviya seydayê xwe yê îmam, babê Muhemmedî Süleymanê Eğmeş bûn, da guhdariya hedîsa jê bikin. Belê seyda gîro bû. Îna ê ki ji wan got, werin da behsê şêxî bikeyn, û bi vê çendê em dê digel wî bîn, bila ew ed gel me nebid jî. Ebu Muawiya yê hafaz got, heta ew tê te digel me, bila em digel wî nebîn jî. Hingî gernijîna kalawaz li serriyê cumaetê aşkera bû, belê ew yawisa nebû bibte kenî, lew hêdî ew derbas bû. Ed gel hindê jî babê Ettabî, mansûrê kurê Mu'temirî pêxweş nebû. Lew gote babê Muawiyeyî wey bûte. Xo tu teranê txu bi şêxî jî dikeyî, û eve 6 sale tekbîra êkil vê mizgeftê şwîne çûye. Û ew zanayê kofe yê êkê ye et hedîsê da, û vî bajerî êkê şwî îbadetker û zanatir nenyasî ye. Muhemedê kurê Cuhadeyê got babê Ettabî, tu zalamekê wekî xwe bi tinê yî. Eve 40 sale tu yê projî, heta zamanî tu hişek kirî, û tu hin tiştirsê xwedê da tikeye girî, her wekî te cehennemê piçav dîtî, û te xelek dîtî demê tkevne tê da. Babê Muawiyeyî lê xurî û gotê, Muhemed, bala xwe şwî veke, xwedê hindek benî hene, mitayê wan ez wî tiştiye, yê em nezanîn. Her wekî ew ed xewê dadxun û vedxun, lew jiyana wan ed pişt jiyana mera ye. Û babê Ettabî ed vê dinyaya me da ne ew zalame yê navê wî Mansûr, belkî ew kare yê Mansûr diket. Hewa suhbeta zanayê Medînê babê Ceferê Zahid zaniye, wan got suhbeta wî çi ye? Wî got berî demekê kêm ew mir bû. Piştî mirna wî hindeka ed xewnê da ew dît, elbanê Ke'bê bû. Û demê babê Ettabî mirt, hîndê wî li ser minara vê mizgeftê bînin. Babê Ettabî gazî kir babê Muawiyeyî, xelê vexwe. Ma te hedîsa ibn Mes'ûdî nebihîstiye, demê dibêjitin em elinek pêxemberî bûn silav lê bin, îna zalamekî nekamiya êkêdît pişt wî ra kir, pêxemberî silav lê bin gotê xelê vexwe. Wî got bû çî? Manê min çû goşt nexwariye? Pêxemberî silav lê bin gotê te goştê birayê xwe xwar. Ebin Cuhadeyî gotin ji wan her duya vegirt û got babê Muawiyeyî, tu şêx û bereketa me yî, û tu ji me hemiya pitir yê nêzîkî îmamî yî. Vêca bo me behsê îmamî bike, kanê çawa bersiva Hîşamê kurê Ebdilmelikî dabû, çûnkî ew meseleke tu bi tinê dizanî, û te bi xwe bi guhê txu guh lê bibû. Demê Ebu Muawiyeyî bi vê gotinê geş bû û keyfa wî hat û gota hevalê txu, Hîşamî xwedê bikujet, kaxizek bû seydayî hinart, tê da daxwaz jê kir ku ew başiyet Uthmanî û xirabiyet Elî bû binvîset. Piştî wî kaxiza xelîfeyî xwandî, berê xwe da dûr û rexê txu dît bizneka ez wî wê vetir edçeret. Îna wî ew kaxiz havê te ber biznê, û biznê herzî ew kaxiz da ber leqa û daîra, û gota qasidê xelîfeyî, eger tu zivrî bêje xelîfeyî, eve cewaba min e bûyî. Qasid tirsiya dest vala bizivrit, û got neku Hîşam wî bikujet. Lew ma bi me ve da em îmamî qanîe bikeyn, îna em gelek mayne ep wî ve da ew tiştekî binvîsit. Hingî wî desta qelemî û ev çende nivîsî. Bismillahirrahmanirrahîm. Ey emîrel-mu'minîn, eger başiyet dinyayê hemiyet Osmanî bin, çu faydê wan nageh te te, û eger xirabiyê dinyayê hemiyet Elî bin, çu xirabiya wan nageh te te, bila te şûleş xwe hebit. Wesselam. و گفا قصد خلیفه چوی شیخ المنزوری و گوت زنایا که حدیث الخراسان هبو نووی ضحاک کر مزاحم هلالی بو او سیدای مدرسه که مزن بو 3000 بچی کلوی مدرسه هبون درست خواندن گفا ظلامت وسطیا الکرکی سیارت بو و لسر زاروکات گریا و جادم کر اپنک زاروکه کی و چوبا بوی ات بو خم و گواجه دیر کفته با کیفاویت هات و ازد بجم شیطان المدرسه خو یه وسطیای لو یل پشت امیر المؤمنین سیار بوی دا بید پسیارا خرابیت علی اجمه بکت من گوته او بو چی تا کاغذاوی دا بزنه اگر تا او شیشت با یان صوت با او پتر دا تگهت و او پتر یاش هجیت بو وی گوت بعقل به عقلی ات جنی که تا دا یا پیر بوی هشام اش وی کاری ما دشکر بادا پقت قصده وی هر ده بحث وی کاری ما بوی کت اوی هند شارازایی هیا بزاند که کاغذاوی ده بتا پشکلا بزنه من گوته ما توش امیر المؤمنینی ناترسی وی گوت مال خراب او چاف حویل النکته امیر المؤمنینه اوش برچه چنکی دیکاوی اوش عبد الملکی بویا من گرتی وی او اج پاله اکی یه بوی او دا چه بد؟ باب معاویه مزنی و مسلمان اپ هنده نفسه کش نفست مزن هند بلند ببت حتی بگه تا شینواری پیغمبراتیه هر وکی قرآن خودان باور همی برچاف کرین پاشی اج ایک جوان رازی بوی بوی زمانی ای او تیدا و هر جارک اف ظلام قرآنی پیدا بو اوه ده بتا میرادگیر پیغمبریت ناف امتاوی دا و جگیر ویل سروان و اوه یه هنگید بتا میره خودان باورا نش میراتیا ملکاتیه بلکش میراتیا شریعت و ریوبرن و کار و سیاسته سلطانت اسلام دا شریعت ابچافت ایتا دیتن خلک بدیفت کون ات آخوت خلک تید گهن فرمانت کت خلک گهداریت کن تی چون بو مسلمان آبت دمی اوت بینن تنافبرا سلطان وان و پیغمبری دا وکیوه یا تنافبرا دو دینت جگ جدا دا تی چون هنگی بو مسلمان آبد گاوا باب معاویه ی حافظ جگوتنا خو خلاص بوی ابن جحاده گوت ادگل و مجدی همیه جی شیخ مای ترانه کره و از دی سرحات یکادی اوی بو هوا بیجم اجبلی و یا باب معاویه گوتی یاش من و دنیای شیخ ما دیتی و باش نیاسی و راستی و یا عصمانی زانیه دمی گوتیه اپ من و مروفت من بکه کنی بله خوراگری و دینداری اوی او شند بلند کر که او وکی نزان و بطالا اپ دوی خو بکه تا کنی بلکی وی اپ پیوه پشتی پیوه اج صحبتت خویت خوش کره کنی جاره که دم او یه نساخ از النکبوم ابو حنیفه خودان رأیه هات دا سرا بدد و او چیایی که سر بلند زانینه یه و چنکی ابو حنیفه حش امامیت کر سر دان خود درش کر چنکی رح ادگل خوشتویت خو اب کرتی و درشی ها دمی نحسیت و گاو او رابوی وی گوت از هیویت کم که من السرته گران نکر بد سیدای گوته وقتی تو المالخو تو السرمنی گرانی و ابو حنیفه پیکر کنی وکی وی بچی کی یه بابوی اپیاری و گوتنه که والش معنای خو بیجته یان بابک زارو که وی گوتنه که والش معنای وی بیجته و روژا ات دیف دا هندک دیهاتن دا سراوی بدن و گاوان سردان خو درش کری سیدا رابو و دوشک خو پیچا و گوتوان بخاطره هوا خود شفای بدتا نساخه هوا باب معاویه گوت او فرکا بای دنباونده یه آخری باب شیخی اش وان چیایا بو و دم دیکو باب توی حاتین کوفه هشتاو دزک دیکا خدا بو و جهر وکی هندکش بای سحار توی والاتی ات نفخوین سیدای دا هیا جار جار ات کراس وان گوتنا دا اب سر خلکی دات ایت الوی دمی شیخ ابجور کفت و هر وکیوی سرو چاوت ابو معاویه یت وکیری خواندن و چنکی او هر دو وکی ایک بون وی گوت ابو معاویه اره ابو معاویه چد گوت؟ ابو معاويه برسوا ويدا اود گوت ياد گوت امامي گوت و اواويد گوت شبو ابو معاويه گوت او بو يا تو پسيار جت كي امامي گوتي بو چي تو برسوا من ادي وي گوت م برسوا تا دا گوت كا برسوا تا وي گوت او تا گولي بوي شيخ تيك چو گوت الويريجي اولويريجي اگر نش برهنده با کو اول مال پترش هوا کربت من ودکت از شمال درنت کفتم. پاشی سیداری نشت و دست بدر سیکر. حتی گهشتی افی حدیثه تی چون ظلامت گهدان جنت واندانه. شیخی گوت حدیث بوی رنگیه و اگر حدیث گوت با تی چون ظلامی ات گهدان جناوی دایه او چه ند بو. چونکی هندک جنهنه اج هندک ظلامت تمام ترن و دبت جنک هبت ات عزیمت و ریوه برن و هیزا نفسه دا ظلام بد و ظلام ات گلوه ات نرمیه دا جن بد و گلک جن هنه اب شکل و چک و خمل خو جنن نب تشتکی دی یت پشترا هر وکی او هات بونه درست کرن دا ظلام بن پاشی بونه جن دا خودوی اپوان بده تکرن یاوید ویت اپوان بکت و همه حدیث گوتنه بگشتی گوت دا هنده بگهیند که اصل دوی دنیای دا اوه کار اب تدبیر و ریوه برن ظلاما درست ببن چونکی هیز و عقل اتوان دا پتر اش جنا طبعتا کانی چو نرمی و دلووانی النک جنا پتر اش ظلاما طبعتا و اگر اد امتا که دا گوتن گوتنا جنا بت هنگی معنا جیان اوه ظلام تیب چن و مقصد او نین ظلام اب خونه مینن بلکی مقصد اوه او تشت نامینت یه ظلام پی ظلام و آسان اپرقی و هزا خو آسانه و بر بدجواری و پیگ و مانا خو بره اگر آسان حالیا و بر هلوریا هنگی او نامینن بلا هشتا بجنه آسان و بر و جن اب خورستی و لگدانوی یالاوازه ادگل هندجی او حاشاتی الویچنده ادکت هنگی نبت دم او ظلامه که تمام ادگل خو ادبینت او ظلامه اب هیز و عقل خو ات مینت ادگل سات دیناره که بدانه پرخ ده دیناره که و او بهله ده دینار باخفت او خمازن بکت بلکی او بجت از گشترم جوانترم پتر اد طیسم بلی گوتنا حرام بت بوی الویره اوه او بجت بهای من البازار پتره شیخی گوت و او کی جنه یا ظلامه که کامل بدست بکفت یان ایکی نزیکی و کاملیه یاوید وید و اگر جنه ظلام خوی پیس ندید و اوه یا پتر جارا چید بد او نشتد گلوی تراستی یا لاوازی یا خوی جوان دابد او ده کاری بوهنده کت که یه لاواز ظلام بد دا او کاری بکت که هزه السروی و جیانوی تزویر بکت و به چنده او دش قالب خود درکفت و همه درکفتن جنا الریکا جوه معنایه یه و اگر درکفتن توان زیده بون و او الویر و ویره ها کفتن سر دویت ریکا او دبتا نشان خرابون طبیعتی اتوان دا شیخی گوت و هر وکی اف حدیثه اشارت بو هنده که هندکش حقی اوه جن تنازل اج هندک حق خو بکت دا امت را گرتی بمیند و جیان درست پریوه بچت کانه چو ظلام هندک جارا تنازلش جیان خو همیت کت دم او شریط ریک امت داد کت دا او بجید و جیان درست پریوه بچت و صبر جنه ادوی حالتی دا شرکت ریک امت دا و هند خیر بوی بوی چنده و اد این انویسین هندی بو ظلامی اد این انویسین دمیت جیهاد دا اد ایتا کشتن یان بریندار کرن. اپراستی جیانا هندک جنا اد گل هندک ظلاما وکی کشتن یان بریندار کرنه یا و هندک جارا او وکی وی مرنا هیدی هیدیه و یاب عذابه. اش بروی چنده دمی جنه که پسیارا حال خوش پیغمبری صلاف لبن کری دمی او گهداری ظلام خود کت و تحملویت کت و صبری سرد کشت پیغمبری صلاف لبن گوته تو بویا چوایی و گوت تشتی اجمن بیت از بویت کم پیغمبری صلاف لبن گوته تو بویا چوانی او بحشتو آگیره تیه باب معاویه گوت پشتی درس خلاص بوی خلق ورروین و امامی نهلا از دگلوان بچم وی او کس هنر تمال یه دست من ادگرت و دم اماین ابتنی وی گوت باب معاویه ورا ادگل من بچین مال من گوت باب محمدی مثلا مال چیه؟ امامی گوت او یاش من عجزه و مسالت نفبرا مدا یا تیک چویی و از اد ترسم او مزنتر لبید و جا مدوید تو بی مپیگ بینی. من گوته سلبوناوی سرا چیه؟ امامی گوت پسیارا جنکه نا ایتا کرن کان او سرا چه عجز بویا؟ ما بو چی او راد بتو ترینت؟ اد ایتو تچت عجز بون جی حرکه یکه اد طبیعت ویدا. ابو معاویه گوت باب محمدی اوه جارا چاره او اجتا عجزت بد. عجزیا بردانه. و جاو چیه تو اپوه و گره دایی و جن اج بلیوه گلکن. امامی گوت وی پا تو چه ظلامی. ما اجنکات فروشم. ما تو نزانی اوه نش مجبوریه که مجبوری جنک بردت او وکیویه یه ویت فروشتا ایک نزانت کانه ده اد گلوه یه چوابت و او اد گلوی ها چوابت عمر جنه اگر ستو یک بد و او ستو اب شیر که تیج بیت لیدان او شیر ده بردان بد و جنا بردائی اب هندک روجت مرید جیت و او روجتوی مراندین هما او یه او بردائی ابو معاویت بجت و هم چوی نمال و من دستیری اجوه خواست و از چو مجور و الدرجی ها ری که حتام گهشتینا مالا شیخی من هیدی هیدی هزرا خود مسئله داد کر و او اد اینا ادبر کانه چواده اب سروی تشتی هلبم یت نفبرا شیخی و جنکاوی دا خراب کری پشتی هنگی او بچه دا ظلامکی و جناوی پیک بیند او اب هزرا خود نفبرا دو دلادات شد و جایان او ده آگیرکی ومریند یان ده گش کت دمه او احمقی خو یان شارزای خو ادکتت نفبره وان هر دو دلادا و او نشد جنه اب زفرین تر رأی خو اگر او کنیه که بسر دیمه ویدا نئیند و شرمه که بسر دلی ویدا و نازکیه که اب سر نفس ویدا و او ادوه همیه دا یک کار بنجه بد چنکی عقل جنه ادگل ظلامی عقل که دیره او اد پشت نفس ویرا و اد پشت دلی ویرا اد ایت باب معاویه اید بجتن و دمی ریکی همیه من هزراخو اکر کانه او ده چه تشت بتن جه شیخی اد چاویت جنکاوی دا خراب کری و او چاویتوی دا کم کری حتی مسئله بگه تهنده کربتوی جیوه ببن و تنا بین خو اوی دا نخوش کد و من خو ایخستت نفبرا هر دویا دا و من هزرت خو کرن داز بزانم کانه اگر چیه دا پشتینگی چاره سریه بو بزانم و بدانم گهدار تجا الویرم ده گوتنا خو راوستینین و سرهاتیا امام مازن سلیمان اعمش ده هیلی نپریوه اد پیوا خویا بده اگر خود حس کتن ام ده بردوامی دینه وی سرهاتیا هنه کان مسلاوی و جنکاوی چو بو و نخوشیات نبروان ده بو چی پیدا ببو و باب معاویه ی حافظ چو شیوان بگ بینته و اوها ادخل که بدا اگر خود حس کردن هم ده السر آخوین و جا حتاوی دمیم دگهینه ایک بخاطره هوا و خود دیل هوا بد.